Hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Vi kommer til Åbenbaring kapitel 13, og jeg tror, vi kaster os lige ud i det. Som sagt, vi kommer til at læse fra Åbenbaringen og fra Daniels bog, kapitel 2 og 7. I Åbenbaring kapitel 12 hørte vi om det store tegn på himlen, som fortsætter i kapitel 13. Vi er stadig i gang med at blive introduceret til nogle figurer, som er beskrevet i tegn, som der står i kapitel 12. Vi forventer altså ikke rent bogstaveligt at se et dyr med 7 hoveder og 10 horn. Men det er figurer, som vi ser i tegn. Vi hører eventuelt undervisningen fra kapitel 12. Kapitel 13, vers 1. Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder Guds bespottelige navne. Første del af kapitel 13 handler om den person, som vi kender som antikrist. Anti kan have betydning modsat, men den oprindelige betydning på græsk er i stedet for, eller en, der æber efter eller lader som om. Den person, som vi hører om her, han vil ligne, han vil foregive, og han vil blive tilbedt som Messias. Antikrist taler imod Gud, han leder folk væk fra Gud, og alt ved hans karakter er imod Gud. Og vi ser, at han har de her gudsbespottelige navne på hovederne. Dyret, det stiger op fra havet. Der er mange meninger om, hvad havet betyder. Husk, at vi her i de her to kapitler hører om et tegn, så det er altså ikke sikkert, at hvert ord skal forstås bogstaveligt, sådan som forstår det i resten af ordet. Men de almindelige opfattelser af, hvad havet kan betyde, er, at det kan betyde folket, det kan betyde Middelhavet, som er det hav, der ofte bliver refereret til her. Det kan betyde hele Middelhavsområdet, altså landene omkring Middelhavet, eller det kan bare betyde havet, som vi forstår ved et hvilket som helst hav i dag. Så er man helt garderet. der er et hav af fortolkninger, og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er rigtigt her. Det som ordet i hvert fald siger til os, og som vi kan gøre os klog på, det er, at dyret stiger op fra et eller andet. I modsætning til Jesus, som stiger ned fra himlen, og som vi forventer kommer fra himlen og stiger ned. I Apostlenes Gerninger 1:1 læser vi om det, at Jesus kommer igen samme vej, som han stiger op. Ligesom dragen fra kapitel 12, så har dyret 7 hoveder og 10 horn. Men i stedet for at have de her 7 kroner på hovederne, så har den 10 kroner på dens 10 horn. Vi ved fra Daniels bog, at hornene symboliserer kongeriger, eller områder eller distrikter, i en eller anden forstand. NASA har for eksempel delt verden op i 10 geografiske segmenter, som flere af deres systemer rent praktisk kan tage udgangspunkt i. Og noget lignende kunne være tilfældet her, uden jeg ved mere om det. Men når Johannes han fik det her syn, så blev han blev bedt om, eller han blev befalet at skrive ned, hvad han så. Husk Åbenbaringen kapitel 1, vers 9, som er det, vi tager udgangspunkt i, når vi læser Åbenbaringen. Så skriv det, du har set, det som er, det som vil komme. Jeg forestiller mig, at han stod her på øen Patmos ved stranden, og så de her 10 kronede horn stiger op fra havet, og under hornene kommer de her 7 hoveder frem, og under hovederne kommer de her dyr frem, der ligner dragen. Så 10 bliver til 7, og 7 bliver til 1. 1 leder, der kommer. Vi kommer til at høre mere om dem lidt. Det dyr, jeg så, vers 2, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. I Daniels bog kapitel 7, har Daniel en drøm, og han ser de her fire store dyr stige op fra havet. Et, der lignede en løve, et, der lignede en bjørn, et, der lignede en panter, og så et fjerde dyr, som han beskriver som frygteligt, rædselsvækkende, og som åd og knuste alt. Det havde jerntænder og 10 horn, og et lille horn voksede frem, og tre af de andre horn blev revet af, så det nye horn det kunne få plads. Og hornet taler store ord og går til kamp mod de hellige og besejrer dem, indtil den gamle dag kommer og tager herredømme fra det. Det læser vi om i Daniel kapitel 7. Heldigvis for Daniel og heldigvis for os, så får Daniel også tolkningen af synet i kapitel 7. De fire dyr betyder, at fire konger eller kongerier skal komme op i jorden, men den højestes hellige skal overtage kongedømmet og beholde det for evigt. Men Daniel han vil have forklaringen, den specifikke forklaring på de fjerde dyr, han så. Så hvis vi læser fra Daniels bog kapitel 7, vers 23-27. Hvis vi slår op Daniels bog kapitel 7, vers 23. Således sagde han, det fjerde dyr betyder, at det fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle andre kongeriger, opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De 10 horn betyder, at for dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige. Han trakter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt en tid, 2 tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den højestes helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Og lad os blive i Daniels bog og blæde over til Daniels bog kapitel 2. Nebukadnesar, som er Babylons konge her på det her tidspunkt, han har en drøm. Og Daniel han gengiver både drømmen og fortæller dens betydning. Drømmen omhandlede en høj statue. Husk på, det her, hvor Nebukadnesar han får den her drøm. Han ved, det betyder noget vigtigt, og han indkalder alle drømmetydere og vismænd og alle de her troldmænd og siger, fortæl mig, hvad jeg har drømt. Og de siger, nej, fortæl, hvad du har drømt, og så kommer vi med tolkningen. Han siger, nej, nu ved jeg, at jeg er ude på en armer. Fortæl mig, hvad jeg har drømt først, ellers så vil de blive slået ihjel på en eller anden grusom måde, kan jeg huske. Det er der ikke nogen, der kan, men det kan Daniel, for det Gud, han giver ham både, hvad drømmen er og hvad tolkningen er. Så Daniel, han gengiver drømmen og fortæller dens betydning. Drømmen omhandlede en høj statue med et hoved af guld, bryst og arme af sølv, mave og hofter af kobber, ben af jern og fødder af jern og ler. En sten rives løs, men ikke ved menneskehånd, står der, og rammer statuens fødder, og hele statuen den bliver så knust, men stenen bliver til et stort bjerg, der fylder hele jorden. Og tydningen, som Daniel han kommer med, hovedet af guld, det er Nebukadnesar selv, eller Nebukadnesars kongerige. Derefter kommer et ringere kongerige, derpå endnu et ringere kongerige, og til sidst et fjerde, men stærkt kongerige, der smadrer alle de andre. Men himlens Gud vil oprette et evigt kongerige, som knuser det fjerde og eksisterer i evighed. Hvad gør Nebukadnesar, når han får at vide, at han kun er hoved af guld, at hans kongerige ikke er evigt, men at det kun er at det første kongerige her? Fik jeg at vide, at det var ham, der var hoved af guld, og efter ham skulle komme det her ringere kongerige. Det han gør, det er, at han opstiller der en hel statue i guld, for ligesom at sige, det hele bliver mig, det hele bliver Babylon. Statuen er 66 alen høj, 6 alen bred, og han forlanger, at alle tilbærer statuen, når 6 nævnte musikinstrumenter spiller. Så 66 meter høj, 6 alen bred, og når der er 6 nævnte musikinstrumenter, der spiller, så skal alle kaste ned og tilbige statuen, ellers så bliver de dræbt. Fælles for de her to drømme, Daniels drøm og Nebukadnessars drøm, det er de her 4 kongeriger. Det første ved vi helt sikkert, det er Babylon, altså Nebukadnessars eget kongerige. Vi ved historisk, at dem, det næste kæmpe kongerige, dem der overtog dem, er Medo-perserne. Derefter kom grækerne, og til sidst kom Rom. Hvem besejrede Rom? Ingen, nej. Ingen besejrede Rom. Tyskland besejrede. Ingen besejrede det gamle romerige. Rom besejrede Rom. Og måske er Rom det sidste kongerige, som genopstår i en eller anden forstand. Der er masser af spekulation, og det bruger vi ikke tid på nu. Hvorfor var der 2 drømme? Hvorfor både Daniels drøm og Nebukadnessars drøm om de her 4 kongeriger? Der er 2 drømme, fordi der er 2 synsvinkler på den samme begivenhed. Mennesket ser dyret som en afgud, der er værd at tilbe. Eller som en gud, der er værd at tilbe, om man vil. Men Gud, han ser et destruktivt og vildt dyr. Et vederstyggeligt dyr. Så Nebukadnessar har, hvad skal man sige, menneskets synsvinkel og siger, at det her det er noget, der skal tilbes. Og Daniel, han får, Daniel er profeter, får den her drøm fra Gud, og ser det fra himmels synspunkt. Ser det her vilde dyr, der knuser alle andre. Hvor får dyret sin magt fra? Fra dragen, Satan selv, ser vi i åbenbaringen. Dyret er en person, men det er ikke en almindelig person, det er ikke en almindelig mand. Måske bliver han fristet at give efter og laver en pagt med Satan. Måske er det den pagt, som Jesus han stod imod, da Satan prøvede at friste ham i ørkenen. Hvad enten han er undfanget i helvede, eller han er en mand, der indvier en pagt med Satan, så får han sin magt fra Satan, fra dragen. Og måske sker det i forbindelse med det, som sker med ham i vers 3 og 4, hvor vi ser, at det ene hoved bliver såret. Eller i kapitel 17, hvor jeg tror på, at han dør og genopstår i en eller anden forstand. Eller også lige ved i hvert fald. Der står, at han kommer i i dybet i Abyssos i kapitel 17. Hvor var vi? Der, jo. Vers 3. Et af dets hoveder var som dødelig såret, men dets banesår, det vil sige dødelige sår, blev lagt. Hele jorden fulgte dyret med undren, og tilbad dragen, der havde givet dyret magten, og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets lige mand? Og hvem kan gå i krig mod det? Så han har det her banesår, dødelige sår, og det bliver læt, og han overlever. Og det er åbenbart så vildt, det der sker med ham, så hele verden undrer sig, og giver sig til at tilbe ham og dragen. Husk, hvad tegn den rigtige Kristus, altså Jesus, han gav jøderne. Hans opstandelse fra døden, det var det, han pegede frem mod, det var det, han sagde, der ville ske, og det var det, som ligesom validerede, hvad han ellers sagde. Hør eventuelt undervisningen om opstandelsen. Det ser ud til, at antikrist, han prøver at gøre det efter. Han er den her efteraber, og han prøver at have efter den rigtige Kristus. Vores Kristus, han havde en tornekrone på hovedet. Vi ved fra 1. Mosebog, at tjørn og tissel er en konsekvens af syndefaldet. Der var ikke tjørn og tissel før. Og der står i Esajas, at det var vores synder, i den her profeti skrevet 700 år før Jesus, det var vores synder, han bar Det var vores sygdom, han bar. Det var vores sønner, han tog. Eller, ja, det var vores sønner, han bar. Vores skyld, han tog. Og Jesus har helt bogstaveligt den her tornekrone på hovedet, da han bliver korsfæstet. Jeg tror på, at det er for at henlede jødernes opmærksomhed netop på den her profeti. Men denne her antikrist, den har ikke en tornekrone på. Denne her antikrist, det er verdens svar på Kristus. Det er den Kristus, som verden kunne forestille sig at tilbe, som verden gerne vil have. Og måske den, som jøderne gerne ville have haft, eller mange jøderne gerne ville have haft, da Jesus kom. Den her sejrrige, succes person. Den har ikke en tornekrone på hovedet, men ham her, han har kroner på sin horn. Ikke fordi han ikke har børstet hornene, men fordi han vil ses som en konge. Antikrist vil ligne en vinder, og hele jorden vil tilbe ham og dragen og sige, hvem kan gå i krig mod det? Ikke engang de to vidner kunne holde i stand. Husk i kapitel 11, hvor vi ser de her to vidner, og dyret dræber de to vidner, som indtil da var uovervindelige. Der er ikke nogen andre, der kan få skovlet de to vidner. Hver gang der kommer nogen og prøver, så spyrer de ild mod dem. De gør tegn og kalder ild ned fra himlen. Men når tiden er inde, og de har givet deres vidnesbyrd, så kommer det her dyr, antikrist, og slår dem begge to ihjel. Det er kapitel 11, slutningen af det. Og ja, det her, det er dyret, der kommer fra havet. Hvis man læser kapitel 17, kan man se ellers, hvad der sker, at dyret går i dybet, eller i afgrunden, tror jeg, der står og kommer op igen. Og derfor står der i kapitel 11, at dyret, der kommer fra afgrunden. Det er altså det samme dyr, som kommer fra havet her. Det er antikrist. Så læs kapitel 17, og så læs kapitel 11, og så giver det mening. Vers 5. Og det fik givet en mund. Der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. 42 måneder er 3,5 år, og det er altså den sidste halvdel af de 7 års trængselstid. Vers 6. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig, og dem der har bolig i himlen. Og det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Det fik givet magt over hver stamme og folk, og tungemål og folkeslag. Og alle der bor på jorden vil tilbe det, enhver hvis navn ikke for verden blev grundlagt, så skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Så alle, der ikke tilhører Jesus, vil tilbe det her dyr. Det er ikke sikkert, at de vil se det som tilbedelse i starten, på den måde, som vi tænker på det. Det kunne meget vel være en handling, som afspejler loyalitet. Loyalitet over for styret, eller loyalitet over for lederen eller nationen, ligesom i det gamle Rom. På oldkirkens tid i det gamle Rom, der var det krævet, at man en gang om året gik ind et officielt sted, tændte noget røgelse og sagde, Cæsar er herre. Så tændte noget røgelse og sagde, Cæsar er herre. Det nægtede de kristne at gøre. Romerne, de så det som en loyalitetshandling overfor Rom. Og de var ligeglade med, hvor mange guder og hvilke guder man tilbad resten af året. Men de kristne så det som det, det var. De så det som en afgudsdyrkelse. Og de nægtede at gøre det, og de blev forfulgt som landsforrædere. Det er måske lidt det samme, vi ser i Daniels bog også, at Nebukadnesar sætter den her guldstatue op, man skal tilbe. Og for nogen har det også lignet en eller anden loyalitetshandling over for Nebukadnesar, men for Daniel og hans tre venner, der så de det som det, det var, som afgudsdyrkelse, og de nægtede at gøre det. Dyret vil se ud som en vinder. Hvem er det slige mand, spørger de. Hvem kan gå i krig mod det, i vers 4? De to vidner i kapitel 11, som ellers virkede ualmindelige, de kunne som sagt ikke holde stand. Tilbedelsen eller persondyrkelsen af en leder bør heller ikke være fremmed for os. I Maos, Kina og i Kina den dag i dag, samt flere lande i Mellemøsten og Sydamerika, f.eks. Cuba, der ser man billeder af lederen i alle virksomheder og butikker og alle offentlige steder og, og privat virksomheder. Så der er ikke langt derfra, og så til at sige, nu skal det her, den her figur tilbes. Overhovedet ikke. Det er faktisk meget almindeligt mange steder den dag i dag. Vers 9. Har nogen ører, skal han høre. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for sværet, falder han for sværet. Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige. Så der er ikke nogen, der undslipper. Der er ikke nogen, der er lovet mirakler. Her der kræves om noget sted tro og udholdenhed. For kamp, der er ingen chance for bevæbnet modstand. Vi ved, det her, det bliver det, den store trængsel, det bliver det værste tid at være til på jorden, og især det værste tid at være kristen og blive kristen. Jeg så det andet dyr, vers 11, kom op af jorden. Det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne. Det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbe det første dyr, det er, hvis banesår bliver let. Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Så dyret fra jorden, det andet dyr her, det er sådan, som jeg har fået det forklaret, sådan som jeg forstår det, den falske profet. Det er antikrists PR-mand, om man vil, som forfører med tegn, der ligner dem, som Elias lavede, og dem, som de to vidner lavede. Han optræder sammen med antikrist i kapitel 16 her i åbenbaringen, vers 13, 16-13, og i åbenbaringen 19-20, og i åbenbaringen 20-10. Og han ender med at blive kastet i ildsøen. Han ligner ikke lam, men han taler som dragen. Husk på, hvad Jesus han siger i Matteus evangeliet, kapitel 7, vers 15. Tag jer jagt for falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er de glubske ulve, siger Jesus. Så det er til os i dag, og det er så sandelig også til folk på det tidspunkt. Ja, der kommer folk, som i forklæder, de siger, de ligner kristne, ligner hyrder, og taler som lam. Undskyld, men ligner lam, opfører sig som lam. Og vi siger måske, hey, han taler vores sprog, han ligner også, men det kan være glubske ulve indeni. Og det her, han tager prisen af dem alle sammen. Han er en drage indeni og taler som en drage. Hvad vil det sige, han taler som en drage? Hvordan taler en drage? Husk på, dragen, det er Satan. Og han taler som Satan om her. Måske anklager han Gud hele tiden, og måske anklager han også hele tiden, måske betyder det noget andet. Men det er i hvert fald, ja, det er i hvert fald en slem fyr, og han ender med at ryge ildsøen. Det er foruroligende så mange kristne, der søger mirakler og oplevelser. Jeg tager ikke afstand fra åndens gaver, og at Gud han kan gøre mirakler, men vi skal ikke bevidstløst følge tegn under. Vi skal følge ordet. Hvis man bygger sin tro på mirakler og tegn, så vil man have et problem, når sådan nogle typer her de kommer. På Moses tid, der kunne de falske profeter, de kunne gøre mirakler og tegn lignende dem Moses lavede. De kunne efterligne de tegn. Og dyret her fra havet, han vil tilsyneladende overgå dem alle. Han vil lave de samme tegn, som de to vidner, som Elias lavede blandt andet. Vers 14. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånd i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale, og for alle dem dræbt, der ikke vil tilbe dyrets billede. Så vi har altså dyret antikrist, vi har, eller det var dyret fra havet, vi har dyret fra jorden, som er den falske profet, og så har vi det her dyrets billede, som også kommer til live. Ganske som vi så det i Daniels bog med Nebukadnesar, der lavede den her guldstøtte. Men det her billede, det er mere end en statue. Det ser ud til, at det har sin egen vilje og intelligens. I hvert fald som vi læser det her. Det bliver givet at tale og få folk dræbt. For tiden bliver der forsket i at kombinere, eller det har der gjort længe, blevet forsket i at kombinere computerteknologi og biomasse. Og tanken er, at man derved kan skabe en kunstig intelligens, som overgår både computer og mennesker. Det er ikke noget, jeg ved mere om, end det faktisk. Men venten det her, den her statue eller billede, eller hvad det er, venten det er lavet med teknologi, eller ved dyrets trolddom af den falske profet her, så er det i hvert fald en hån mod Gud, hvis man laver et væsen, der overgår og kontrollerer mennesker, og siger, vi har hjulpet evolutionen på vej, det her det er det næste skridt, eller ja, hvad man nu vil sige. Hvad gør billedet? Vers 16. Det får alle store og små, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande. Så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. Det er interessant at se, hvor meget der er sket med kontantløs handel, bare i min generation. Fra kontanter til betalingskort til netbank. Det bliver mere og mere digitaliseret, og det bliver mere praktisk. Et af problemerne, vi har med den slags, er selvfølgelig stjålne og forfalskede kort og kopikort. Og hacker og den slags. Da jeg rejste rundt i Kina, der havde vi i Hongkong noget, der hed et octopus card. Det var en slags universel kort, der fungerede ved alt offentlig transport, tog, metro, busser i Hongkong. Det fungerede i alle kiosker, og i flere supermarkeder kunne man betale med octopus card. Man kunne så fylde penge på alle de stationer, jeg så i hvert fald. Det var utrolig nemt, og det var utrolig praktisk bare at have sit octopus card. Man behøvede heller ikke tage det op. Man kunne godt have det i tasken og scanne det ved, bare ved at køre tasken her over scanneren for eksempel. Der var ikke nogen, der skulle se det. Jeg tror, at vi alle sammen har hørt de her teorier om, at mærket det kan være en mikrochip, som indeholder alle oplysninger, bank- og betalingsoplysninger, helbredsoplysninger, medlemskort af fitnesscentre og så alt det der. Og det lyder plausibelt, det lyder praktisk, og det er også sådan, jeg forestiller mig det, når jeg skal forestille mig dyrets mærke. Men Bibelen fortæller os altså ikke helt præcis, at det er en mikrochip, eller en stregkode, eller hvad det er. Det Bibelen fortæller os, det er, at sætter man det her mærke på sin højre hånd eller i panden, altså de her synlige steder, og tager man mærket, så har man erkendt sin alliance med dyret. Og så har du taget dit valg. Når først man har mærket, that's it. Så hører du dyret til, og ikke Jesus. Det er det, vi læser i Åbenbaringen 14, 9 og 10, blandt andet. Lad os lige kigge på 14, 9 og 10. Og en tredje engel fulgte efter dem, altså fulgte efter de to andre domsengle, og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes begær, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Det er ikke rar over det her, og det er en meget kraftig advarsel. Jeg tror ikke til os, for jeg tror, vi er bortrykket på det tidspunkt, men til dem, som kommer til tro her, og som er i tvivl om, at det her det mærke, eller at det her antikrist, at det her er en god idé at tage det mærke og sådan noget, der står meget, meget, meget klart og tydeligt, at det skal de ikke gøre. Det er en advarsel, der finder ud. Så det er et valg, man tager. Det er ikke sådan, at der kommer nogen løvende med et stempel og siger, kaching, nu har du dyrets mærke i panden. Værsgo. Det er et valg, man tager. Måske ligesom i det gamle Rom. Dyrets tal især på græsk, der har alle ord en numerisk værdi. Altså hvert bogstav har et tal, og ud af de tal, der får hver ord en numerisk værdi. Sådan er det på hebraisk og græsk især. Og der er for eksempel graffiti fra oldtiden, hvor der står på græsk, jeg elsker hende, hvis nummer er, og så står der et nummer. Så det er ikke nogen ny tanke. Så hvis der er nogen af jer piger, der er ikke nogen piger i aften, men hvis der var, og de var dårlige til at afvise fyre, der vil have deres telefonnummer, så kan de give dem den numeriske nummer, så kan de prøve at ringe det. Jeg har nemlig fortalt, men jeg har ikke fået tjekket op på det, at alle navne for Jesus i Bibelen har en numerisk værdi på 8, som er en ny begyndelse. Husk, 7 er komplet og fuldendt, og 8 er en ny begyndelse. Og alle navne for Satan har en numerisk værdi på 13. Jeg har ikke lige kunne tjekke det op, for jeg ikke kunne finde sådan en oversigt over, hvordan man regner det ud eller noget. Men i hvert fald, så har alle ord, især på græsk, en numerisk værdi. 666 er i hvert fald dyrets navnstal. Dyrets navnstal. Og mærket hænger sammen med det. Og man kan regne på det. Står her, kan man regne på det. Vi vil nok ikke få så meget ud af det. Det vil være en masse gætteværk. Men jeg er sikker på, at de, som kommer til tro på det tidspunkt, og som lever på jorden på det tidspunkt, nogle af dem vil kunne regne på det her. Ellers ville det ikke stå sådan her. Ellers ville Jesus ikke have det med i sin åbenbaring til hans folk her. Bibelsk profeti er en stor del af ordet, og især en stor del af åbenbaringen. Ret meget åbenbaring af profetier, og ret meget af det henviser til gamle profetier. Der er mange, der bliver freaket ud eller skræmt over bibelsk profeti. Det skal man ikke. Profetier bekræfter ordet, og profetier bekræftede Jesus, og bekræfter Jesus alle de profetier, han opfylder, er det, som validerer Jesus. Validerer hans ord og gør, at vi kan stole på det. Og der er masser af profetier til os, masser af løfter til os. Man skal ikke forveksle det med bibelsk spekulation. Det er klart, når vi sidder og taler om mikrochips og stregkoder og det der, så bliver det hurtigt spekulation. Det kan man blive skræmt over, fordi så kan man få hvad som helst ud af det, og vi kan ikke rigtig vide det. Da jeg rejste rundt i Kina, da jeg var i Hongkong, der hørte jeg åbenbaringen på min iPod. Jeg hørte David Guziks undervisning i åbenbaringen. Og jeg hørte det igen og igen. Jeg sad meget i tog og bus og sådan noget. Så jeg havde masser af tid til det. Og jeg kan huske, at jeg så den her kvinde betale med sit octopuskort, som hun havde syet ind i en lomme i ærmet. Så hun kørte bare sin højre hånd hen over scanneren. Og mit hoved, det spændede og roterede, og jeg tænkte, åh, nej, det hele sidder i hendes højre hånd, og det hedder et octopus card, dyret fra havet, octopus betyder blæksprut, og det hele det kørte rundt i hovedet på mig. Det er selvfølgelig bibelsk spekulation, det er, at man spekulerer over Bibelen, og man selvfølgelig laver man sine egne billeder, det er klart, men det er ikke noget, man skal blive skræmt over. Det er vigtigt, at man holder sig til det, som rent faktisk står i Bibelen, så kan man komme en masse teori ud for det. Jeg tror på, at vi er bortrykket, når det her det sker. Vi bliver bortrykket i kapitel 4. Men der er mange, der kommer til tro, og de vil kunne læse det her, og de vil kunne kunne bruge de advarsler til noget meget vigtigt og praktisk. Ja, Jesus, tak for dit ord til os. Og igen her, vi må holde os til dit ord, hvad dit ord faktisk siger. Vi beder dig, at mit ord må blive mindre og glemt, og dit ord må blive husket, her. Du bliver større, må jeg blive mindre, her. Og Jesus, vi beder dig for alle, som lever på det her tidspunkt, her. Vi ved, at du vadvarer dem, at du vil lade en engel råbe fra himlen, at de ikke skal tage dyrets mærke og den slags, her. Vi ved, at du har det i din hånd, her. Vi beder dig for de mennesker på det tidspunkt, at mange må nå at omvende sig til dig, her. Men vi beder dig også for os, at vi må tage de her applikationer, at vi må stå ved dig og stå ved dit ord og bekende vores alliance med dig og ikke falde i for afgudsdyrkelse i større eller mindre grad, her. Her vil du velsigne os fortsat og velsigne vores tid i ordet i aften, her. Tak, Jesus. Amen.